Ömərlə Bir Qutu Macəra İbn Batuta Müəllif Ayşegül Sözən Dağ Rəssam Tuhuka Kebriti Səsləndirən Qoşqar Abbasov Bu kitab Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türkiyənin xaricdə yaşayan Türklər və Əqraba İcmalar İdarəsi və Gənclər Yardım Fondunun iş birliyi ilə həyata keçirilən Hər Uşaq Bir Çınardır layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Anadolu türkçəsindən Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Mehriban Əbdürəhimova, redaktor Əziz Sultan, dizayner Ali Qozabıyıq, Nicat Qəribov, İpək Yolu Nəşriyyatı, Azərbaycanda nəşrə hazırlayan Dr. Abbas Qurbanov. Yay tətili yarıya çatmışdı. Hər il yayda bir həftəliyə də olsa babamı da götürüb tətilə getmək bizim üçün artıq bir ənənə olmuşdu. Bizim ailəmizdə hamı səyahəti çox sevdiyi üçün əksər hallarda tətilimiz bölgə turu şəklində olurdu. Xüsusi avtomobilimizlə çıxdığımız səyahət vaxtı yolüstü tarixi şəhərlərə gedir, mümkün mərtəbə çox yerdə olmaq istəyirdik. İlk dəfə getdiyim bir şəhərin tarixi quruluşunu, qədim vaxtlarda burada hansı mədəniyyətlərin olduğunu, mətbəxini və iqlim şərtlərini öyrənmək çox zövqlü bir işdi. Çox oxuyan çox bilər, yoxsa çox gəzən. Sualının cavabını tapan varmı? Sözün düzü bilmirəm. Babam bir gün səyahət etmək də oxumağın bir şəklidir. Təbiəti, insanı, mədəniyyəti, hətta bölgələrdəki ləzzətli yeməklərin qoxusunu da oxuyuruq. Yol boyu gördüyümüz hər yeni şəhər bir kitabı səhifə eləmək kimidir. Səyahət etmək, yer üzü kitabının rəngbərəng səhifələrini oxumaqdır, demişdi. Beləliklə, səyahət tətillə mütailə arasındakı əlaqəni az da olsa zihnimdə qura bilmişdim. Səyahətə çıxmamışdan əvvəl evdə yaşanan qaçaqaç və yola hazırlaşmağı çox sevirəm. Yeni şəhərlər görəcək olmağın sevinci ilə əşyalarımı bir də gözdən keçirdim. Anam hamımız üçün ayrıca santa hazırlamışdı. Mən isə çardaqdan götürdüyüm ulduzlu qutunu yanımdan ayırmırdım. Anam və atamın qutunu özümlə götürməyimə etiraz edəcəklərindən qorxduğum üçün bu problemi babamla həll etməyə qərar verdim. Babam hər halda valideynlərimi bu məsələdə razı salmışdı, çünki heç kim bu barədə heç nə demədi. Səyahət müddətində oxuyacağım bir neçə kitabı, fotoaparatımı, səyahət gündəliyimi və qələmlərimi çantama yerləşdirdim. Artıq özümü həqiqi bir səyyah kimi hissedirdim. Yola çıxdığımız ilk günün axşamında Muğla tərəfdəki meşələk ərazidə gecələməyə qərar verdik. Ağacların arasında taxtadan hazırlanmış bir evə yaxınlaşdıq. Atam bu kimi işlərdə çox yaxşıdır. Aylar əvvəl səyahət planı hazırlanmışdı və harada gecələcəyimizi əvvəldən bilirdi. Tətir qəsəbəsindəki bu evi mənim üçün xüsusiyyədən isə damında kiçik bir mansardın olması idi. Cırcıramaların gecə simfoniyasının müşahidəti ilə evə girdik. Hamı özü üçün ayrılmış otağa yerləşdi. Mən mansardda qalacağımı öyrənəndə sevincimdən qızırdayan taxta pilələrdən iki-iki tullanaraq yuxarıya çıxdım. Əlimdəki qutunu yavaş otağın bir küncünə qoydum. Paltarımı dəyişdirmədən səyahət gündəliyimi götürdüm və yatağın üstündə bardaş qurub oturdum. Gün ərzində səyahət etdiyimiz yerlərin məndə yaratdığı təəssüratları dəftərimə qeyd etdim. Ulduzlara baxaraq ertəsi gün gələcəyimiz yerlər barədə fikirləşməyə başladım. Elə bu vaxt daxilindən bir səs mənə qutudakı ulduzlu xərtəmə baxmalı olduğumu dedi. Səssizcə yatağımdan düşdüm. Otağın bir küncündə olan ulduzlu qutuya toxundum və gözləməyə başladım. Babamın evin çardağında deyil, başqa bir evin mansardında olduğum üçün qorxurdum ki, birdən qut açılmaz. Bu sirli qutunu özümlə götürərək yoxsa səhv etdim. Əgər qapaq açılmazsa, 7 gün boyunca fikrim qutunun yanında qalacaqdı. Ümidim azalmağa başlamışdı. Qutunun yanından əliboş qayıdacağımı fikirləşərək yatmağa hazırlaşırdım. Birdən qeyri-müəyyən bir tıq səsi eşidildi. Sürətlə geri çevriləndə qutunun qapağının açıldığını gördüm. Məhz həmin vaxt ən xoşbəxt insan mən idim. Qarşıma sərilən xəritədəki ulduzun parıldısı otağın qaranlığını bir anda yox etmişdi. Afrikanın şimal qəribində parıldayan ulduza toxundum və gözlərimi yumdum. Gözlərimi açanda satıcıların müxtəlif məhsullar satdığı köhnə bir bazarın girişində idim. Tağlı quruluşu olan, yan-yana düzülmüş mağazalar, qarşılarında rəng-bərəng bəzəkli qablar və ipək parçalar vardı. Təəccüblə ətrafıma baxarkən uzun boylu, orta yaşlı bir kişi mənə yaxınlaşdı. Mən ona heç nə deməmiş, o, xoş gəldin, kiçik səyyah, mən də səni gözləyirdim. Sən Ömər olmalısan, dedi. Budur,
yeni bir macəraya başlayırdım. Buraya gələcəyimi, onunla tanış olacağımı əvvəldən bilməyi biraz qəribə, amma xoş birisidir. Mənə Səyyad deyə müraciət etmişdi. Görəsən, bu nə deməkdir? Həmin anda özümü çox dəyərli və yolu gözlənən bir nəfər kimi hiss etməyə başlamışdım. Tanış olmaq üçün əlimi uzatdım və dedim, xoş gördük, bəli, mənim adım Ömərdir. Tədqiqatlara həvəsim olduğu üçün zaman Səyyadı məni buraya gətirdi. Bəs siz kimsiniz və bura haradır? Biraz əvvəl mənə səyyah dediniz. Səyyah nə deməkdir? Səyyah müxtəlif yerləri gəzib, görən, səyahət edən deməkdir. Mənim adım İbn Batutadır. İndi mənim doğulub boya başa çatdığım Mərakeşdəyik. İstəyirsənsə, həm yeriyək, həm də söhbət edək. Dəvəmi bazarın çıxışında bağlamışam. Birlikdə Mərakeşdə biraz dolaşmağa nə deyirsən, Ömər? Çox həyəcanlanmışdım. Başımı yerlərək bu gözəl təklifi qəbul etdiyimi bildirdim. Sevincdən sanki dilim tutulmuşdu. Həm yeni bir alimlə tanış olacağım üçün fəxr edirdim, həm də yeni bir ölkəni görəcək olmağım qürurunu yaşayırdım. Deyəsən, bu 7 günlük tətil mənim üçün olduqca məhsuldar bir səyahət olacaqdı. İbn Batuta ilə yanaşı ağır-ağır yeriməyə başladıq. İbn Batuta böyük bir parça mağazasının qarşısında dayanıb, parçalara baxarkən danışmağa davam etdi. 1304-cü ildə Mərakeşin Tunca şəhərində dünyaya gəlmişəm. 8 yaşımda təhsilə başladım və əsas dini biliklər istiqamətində özümü inkişaf etdirdim. İslam dininin məzhəblərindən biri olan Maliki məzhəbi barədə ətraflı araşdırmalar edərək fikarim oldum. Bir çox şəhərdə qazı vəzifəsini icra etdim. Amma ən xoşladığım iş səyahət etməkdir. Qərb ölkələrinin məşhur səyyahı Marco Polo-nu eşitmisən hər halda. Ondan daha çox səyahət etdiyimi desəm, mübaliğə etmərəm. 29 il boyunca 44 ölkədə və saysız şəhərdə olmuşam. Arzulu etdiyim səyahətləri başa vurub, buraya qayıtdıqdan sonra Rilətül İbn Batuta, yəni sənin başa düşəcəyin ifadə ilə İbn Batutanın səyahətləri adlı səyahətnəmə yazmışam. Bu kitabda gəzib gördüyüm ölkələrin və şəhərlərin mədəniyyət həyatlarını və həmin şəhərlə aid müşahidələrimi yazmışam. Əslində bu əsərin bir səyahət atlasıdır. Gəzdiyim bölgələrin iqlim şərtlərindən mətbəx mədəniyyətinə qədər bir çox məlumatı bu əsərimdə yazmışam. İnsanlar və təbiət üzərində tədqiqatlar aparmışam. Gəldiyim yerlərdəki bütün müşahidələrimi qeyd etmişəm. Əslində bu əsər yaşadığım dövrün mədəniyyətini əks etdirən bir mənbədir. İbn Batuta danışdıqca özümü əsl səyyah kimi hiss etməyə başlamışdım. Günlərlə ona qulaq asa bilərdim. Amma məni düşündürən bir mövzu vardı. İndiyə qədər görüşdüyüm alimlərin ixtiraları vardır. Görəsən, İbn Batuta nə ixtira edib? Beynimə yığılmış sualları dalbadal verməyə başladım. Deyin görək, rəhbər elm adamı kimi siz nə etmisiniz? Yəni, bir ixtiranız varmı? Səyahətə marağınız nə vaxt və necə başladı? Oğlum, səyyahlar yer üzünün ixtiraslarıdır. Yəni, biz də adımızı dünyaya ilə işitdiririk. Bizdən sonra gələn nəsillər yazdığımız kitablarla yaşadığımız dövrdəki mədəniyyətlər barədə məlumat əldə edirlər. İkinci sualın cavabını heç mən özüm də dəqiq bilmirəm. Səyahətə olan marağım daxilimdə gizli şəkildə varmış. Bunu üç dəfə Mərakeşdən çıxanda başa düşdüm. 22 yaşımda ikən həzzə getməyi qərar almışdım. Hicaz bölgəsinə doğru yola düşdüm. Tunis, İskəndəriyyə, Şam və Qüds şəhərlərindən keçərək Məkkəyə çatdım. Təqribən il yarım davam edən bu yolculuq mənə səyahətin gözəlliklərini və incəliklərini öyrətdi. Sözün düzü, ölkəmdən çıxarkən başqa ölkələr gəzəcəyimi, illərlə buraya qayıtmayacağımı heç fikirləşməmişdim. Səyahətin müddətində yolumun üstündəki şəhərlərdə olan mədrəsələri, məscidləri, elm mərkəzlərini, vəqfləri və məşhur memarlıq əsərlərini ziyarət etmişəm. Şəhərin əhəmiyyətli şəxslərlə tanış olmuşam. Qaldığım karvansaralarda özümə dostlar tapmışam. İnsanların qarşısına çıxışlar edib onlarla söhbət etmişəm. Mənə çox dəyər verirdilər. Mənə o qədər çox iltifat edirdilər ki, artıq səyahətə çıxmaq mənim ən çox həzz aldığım məşğuliyyət olmuşdu. Həmin mədəniyyətləri yaxından tanımaq imkanı əldə etmişəm. Bu səyahətləriniz üçün bir planınız var idi, rəhbəriniz var idi, Məkkədən sonra hansı bölgələrə getdiniz, ən çox hansı nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirdiniz? Deyəsən, bazarı əməli başa dolaşdıq. İndi birlikdə şəhər gəzintiyə çıxaq. Bu vaxt sənə gəzdiyim, gördüyüm yerlər barədə danışmağa davam edəcəyəm və bütün suallarına cavab verəcəm. Maraqlan və sual verən uşaqlar həmişə gözümün işığı olublar. İbn Batuta məni dəvəyə mindirdi, özü də mindi və birlikdə şəhərdə gəzməyə başladıq. Şəhərdə bu kiçik gəzintinin mənim üçün böyük xatirə olacaqdı. Yol boyu İbn Batutanı görənlər ona salam verirdilər. İnsanların onu çox sevdikləri və ona hörmət bəslədikləri məlum olurdu. Mənim isə fikrim verdiyim suallardaydı. Alim səyyah danışmağa davam etdi. Səyahətimi bəzən at, bəzən dəvə, bəzən də gəmil edirdim. İlk əvvəl ayaqlarım məni haraya aparsa, orada gedirdim. Amma sonra fikirləşdim ki, başqa bölgələri, kitabları və dənizləri də görməliyəm. Məkkədən İraqa getdim. Həmin ərazidə olan şəhərləri dolaşdıqdan sonra Hindistanı və Çini görmək məqsədilə yola davam etdim. Gəmi ilə Qırmızı dənizə çıxdım. Bu, mənim üçün olduqca çətin bir səyahət idi. Dənizin ortasında böyük bir fırtınaya yaxalandıq və nəhayət Yəmən limanına çatdıq. Deyəsən istiqamətimi dəyişdirməli idim. Ədən körfəzində biraz dincəldikdən sonra Şərqi Afrika sahillərini əhatə edən uzun dəniz səyahətinə çıxdım. Afrika ölkələrini gəzmək çox gözəl təcrübədir. Bundan sonra Hindistana və Çinə getdim. Hindistanda 2 il, Çində 2 il yarım qazılıq etdim. İbn Batı da danışır, mən qulaq asırdım. Gəzdiyi yerlər barədə şəxsən onun özündən məlumat almaq elə gözəl bir hissdir ki, kaş səyahət gündəliyim yanımda olsaydı və eşitdiklərimi qeyd etsəydim deyə fikirləşirdim. Danışdıqlarını yadımda saxlamaq üçün tez-tez təkrar edirdim. Görəsən, bu böyük səyyah minlərlə kilometr yol qət edərkən Türkiyədə gedib, maraqla İbn Batıdan soruşdum. Yolunuz başqa hara düşdü? Sadəcə Afrika və Ərəb ölkələrini gəzdiniz? 29 il davam edən səyahətimi bir neçə hissədə dəyərləndirirəm. Afrika və Ərəb ölkələrindəki səyahətim başa çatdıqdan sonra sənin doğulu boya başa çatdığın yerə, yəni Anadoluya getməyi planlaşdırdım. Qüds səyahətindən sonra da Cenova gəmisinə mindim və Alan limanına getdim. 1332-ci ildə çıxdığım Anadolu səyahətim barədə kitabımda ətraflı məlumat vermişəm. Bir-birindən gözəl şəhərlərinə aşiq olduğum Anadoluda türk dilini öyrəndim. Osmanlı və İlxanilər kimi o dövrün dövlətləri və bəylikləri barədə topladığım məlumatları kitabımda qeyd etdim. Əxilik və Anadolu qərəndəri dərvişliyi barədə məlumat əldə etdim. Mövlananın yaşadığı və mühitdəki mənəvi iqliminə şahidlik etdim. Bu cənnət ölkədə uzun müddət gəzdim. Xahiş edirəm, həyəcanımı bağışlayın. Türkiyədə hansı şəhərləri gəzdiniz? Bir neçəsini deyə bilərsiniz? Ah, oğlum, necə də gözəl günlər idi. Aralıq dənizindən başladığım ölkə səfərində Antalya, Sparta, Dənizli, Muğla, Milas, Konya, Ərzurum, İzmir, Manisa, Bursa, Ceyve, Göynük, Bolu və Kastamon üzərindən Sinopada getdim. Hətta Anadolunun ləzzətli yeməklərinin reseptini də kitabımda yazdım. Gəzdiyim şəhərlərin ənənələrini, geyim tərzlərini, bayram və toy mərasimlərini heç unutmaram. Aralıq dənizi hövzəsində bitən meyvə və tərəvəzin dadı hələ də damağımda qalıb. Dağlarındakı kəşiyotu qoxusunu hələ də hiss edirəm. İbn Batutanın danışdıqları qarşısında sanki məst olmuşdum. Az qala, biz də indi Muğlada tətil edirik deyə qışqırmaq istəyirdim. Amma belə səmimi bir mühiti bu cür pozmaq düzgün olmazdı. Yavaş səslə dedim. Sizin gəlib gördüyünüz şəhərlərdən biri olan Muğla bizim də bu ilki tətilimizin ilk dayanacağı oldu. Sizinlə bu cür böyük bir ortaq nöqtəmizin olmağı məni çox xoşbaxt etdi. İndi özümü olduqca şanslı hiss edirəm və çox qəribə duyğular içindəyəm. Görəsən, bir gün mən də sizin kimi səyahətnamə yaza bilərəmmi? Yaşadığım dövrdən əsrlər əvvəl yaşamış məşhur bir səyyah ilə birlikdə gəzərək söhbət edirdik. Çox həyəcanlı anlar yaşayırdım. Bu gəzintimizin bitməyini heç istəmirdim. İbn Batı da azca mənə tərəf çevrilməyə cəhd edərək təbəssüm etdi və sualıma cavab verdi. Övladım, sən həm ixtiracı, həm də səyyahsan. Bax, əsrlər əvvəl də səyahət edirsən. Əslində səyyah olmaq çətin deyil. Gəzdiyin, gördüyün yerlərdəki müşahidələrini gündəliyinə qeyd etsən, sən də kiçik bir səyahətnamə yazmış olarsan. Beləcə topladığın xatirələr gələcəkdə bir çox zamana və məkana işıq tutacaqdır. Oğlum, bax bura Mərakeşin paytaxtı Rabatdır. Həmçinin dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan Kasablanka da buradadır. Mərakeş Atlantik okeanından Cəbələtariq boğazını əhatə edərək Aralıq dənizində nəhayətlənən uzun bir sahil zorağına sahibdir. Gəl, indi düşək və nahar fasiləsi verək. Buranın yerli mətbəxinə aid yeməklərdən sənə ikram etmək mənim üçün fəxirdir. Uzun bir şəhər gəzintisindən sonra mənə rəhbərlik etmiş, məşhur səyyah İbn Batuta ilə nahar edəcəyim üçün çox sevincliydim. Sözün düzü azmışdım da, deyəsən azdığım üçün mədəmdən gələn səsləri İbn Batuta da eşidərək nar fasiləsi verdi. İkimiz də dəvədən düşdük, qarşısında müxtəlif ədviyyatların, meyvə və tərəvəzlərin olduğu qədim bir məkana girdik. Hər şey ilə gözəl görünürdü ki, yeməklərin ətri və məkanın tarixi quruluşu məni məst etmişdi. Dalğın-dalğın ətrafa baxarkən İbn Batutanın səsi ilə özümə gəldim. Haydi gəl əllərimizi yuyaq və özümüzə dadı damağımızda qalacaq bir ziyafət verək. İbn Batuta ilə Mərakeşin ən məşhur küçələrindən birindəki məkanda yemək yeyirdim və bu səyahət gündəliyimə qeyd etmək üçün səbirsizliklə gözləyirdim. Nar başa çatdıqdan sonra qaldığımız yerdən şəhər gəzintisinə davam etdik. Yol boyu o danışdı, mən qulaq astım. İndi mənə ən çox maraqlı olan İbn Batutanın yazdığı Rilətül İbn Batuta kitabı idi. Kitab barədə bir az da məlumat almaq imkanım olsaydı, yaxşı olardı deyə fikirləşdim və çəkinərək soruşdum. Kitabınız mənim üçün çox maraqlıdır. Bir az da məlumat verə bilərsiniz? Kiçik səyyah, onsuz da indi olduğumuz yeri mənim oxumaq və yazmaq üçün tez-tez istifadə etdiyim kitabımın da olduğu kitabxanaya çox yaxındır. Gəl sənə səyahətnaməmi göstərim və özün səhifələ, kitabla daha yaxından tanış ol. Qulaqlarıma inana bilmirdim. Yaşadığım dövrdə yüzlərlə dəfə nəşr edilən, bütün dünyada sevilən, oxunan və tanınan bir kitabın iş nümunəsinə əl vuracaqdım. Bu hal məni elə həyəcanlandırdı ki, az qala dəvədən yıxılacaqdım. Dəvənin daha sürətlə getməyini istəyircəsinə ayaqlarımı tərpətdiyimi görən İbn Batı da qımşaraq sakitsə, sakitlə oğlan, az qaldı, budur, çatdıq, indi dəvədən düşmək vaxtıdır, dedi. Dəvəni yavaşca yerə çöktürdü və ikimiz də düşdük. Kitabxananın qarşısındaydıq. Sürətlə içəri girdik. İbn Batıdan iş odağında olmaq həyəcan vericidir. Budur, qarşımda yerdəki iş masasının üstündə böyük və çoxlu səhifələr olan bir kitab vardı. İkimiz də masanın ətrafında oturduq. İbn Batuta kitabı toxunmağımı və baxmağımı işarə etdi. Əllərimi kitabın üzərinə gəzdirdim. Səhifələrə çevirdikcə yüngül bir yel üzümü oxşamağa başladı. Bir neçə səhifə daha çevirmişdim ki, başım hərlənməyə, gözlərim qaralmağa başladı. Həmin an nə edəcəyimi bilmədim. Kitabı ölçsəydim, nə baş verərdi? Bu əsrdə mərakətdə qalıb alimin yanına qayıda bilməmək və bir daha zamana səyahət edə bilməmək barədə hətta fikirləşmək də qorxulu idi. O anda baş verəcəklərə təslim oldum və gözlərimi yumdum. Külək hələ də qulağımda vıyıldayırdı. Gözlərimi açanda yenidən ulduzlu qutunun qarşısındaydım. Bu dəfə meşənin içindəki taxta evin mansardında gözəl bir mənzərə yaşamışdım. Mən həqiqətən də səyyah sayılıram. Keçmiş zaman səyyahı. İbn Batuta bu səyahətlərin müddətində əldə etdiyi müşahidələri və xatirələrini Rihlətül İbn Batuta adlı əsərdə toplamışdır. Dövrümüzdə müxtəlif dillərdə tərcümə olunan bu əsər dünya tarixinin ən əhəmiyyətli səyahətnamələrindən biri kimi məşhurdur və çox sayda tarixi tədqiqatın mənbəyi olmuşdur. İbn Batutanın ömrü boyu at belində və ya yerə-yerə qət etdiyi məsafənin 73 min mil olduğu, bu rəqəmin məşhur italyan səyyahı Marco Polo'nun qət etdiyi məsafədən çox olduğu bildirilir. İbn Batuta Bursa'da Orxan Bey'lə görüşüb və kitabında onun barəsində Türkmen hökmdarlarının ən ulusu yazıb. Bizans dövründəki İstanbulda olan İbn Batuta səyahətnaməsində bu şəhərin gündəlik həyatı barədə məlumat yazıb. İbn Batutanın səyahətnaməsi Anadolu və Türk tarixi baxımından olduqca önəmlidir. Çünki onun səyahətnaməsində Anadolu şəhərləri çox əhəmiyyətli yer tutur. Bu səbəblə də 14-cü əsr Anadolusu üçün Rihlə çox dəyərli bir mənbədir. İbn Batuta 1369-cu ildə Mərakeşdə vəfat etmişdir.